Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Am învățat de mici două rugăciuni: Tatăl nostru și Înger Îngerașul meu. Tatăl nostru este alcătuit din cuvintele Domnului Iisus Hristos. Ar fi fost înțelept să continuăm să învățăm pasaje din Biblie pentru a ne spune rugăciunile din acea sursă de spiritualitate. Înger Îngerașul meu este o rugăciune poezie realizată de părinții care au vrut să-și familiarizeze copiii cu realitatea că Dumnezeu îi veghează prin îngeri. Dar dacă această poezioară merge în copilărie, odată cu înaintarea în vârstă, copiii trebuie să afle că nu la îngeri trebuie să ne rugăm pentru a ne proteja, căci ei sunt soli trimiși de Dumnezeu. Cel spre care trebuie să păstrăm întotdeauna îndreptată rugăciunea noastră este Tatăl Ceresc. Deși există o sumedenie de idei și informații despre cum să te rogi la îngeri, haideți să privim spre Biblie, pasajul din care învățăm cel mai mult despre faptul cum trebuie să păstrăm legătura cu Cel ce stăpânește peste îngeri, nu cu cei care sunt stăpâniți, este Matei, capitolul 26, un pasaj trist al Scripturii. Pe când vorbea Iisus, iată că vine Iuda, unul dintre cei 12 cu o gloată mare. Vânzătorul le dăduse semnul acesta: pe care îl voi săruta eu, acela este, să puneți mâna pe el. Iuda s-a apropiat de Iisus și i-a zis: plecăciune, învățătorule, și l-a sărutat. Iisus i-a zis: prietene, ce-ai venit să faci, fă? Atunci oamenii aceia s-au apropiat, au pus mâinile pe Iisus și l-au prins. Și unul din cei ce erau cu Iisus a întins mâna, a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot și a tăiat urechea. Atunci Iisus i-a zis: puneți sabia la locul ei, căci toți cei ce scot sabia de sabie vor pieri. Crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl meu, care mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Continuați să citiți acest pasaj care vorbește despre profeție, dar pentru ceea ce avem noi nevoie, ne vom opri aici. Eu mă rog Tatălui, spunea Domnul Iisus, și El trimite. Nu un înger, ci legiuni. Noi nu avem nevoie să ne rugăm unui înger pentru un înger. Dacă avem o relație potrivită cu Cel ce ne-a creat, legiunii de îngeri ne sunt puse la dispoziție. Vreți să învățați să vă rugați la un înger pentru ca el să vă protejeze, sau la Dumnezeu pentru ca el să trimită o gardă de mii de îngeri?
Esența credinței la Radio Vocea Speranței.
Nu știu dacă ați observat că de regulă oamenii mari vorbesc despre îngeri atunci când li se adresează copiilor. Ori văd pe cei mici frumoși ca niște îngeri, așa cum ne-am imaginat noi că arată niște îngeri, ori le explică celor mici că ei sunt vegheați de îngeri pentru a le insufla curajul și a le îndepărta teama. Ca oamenii mari să vorbească despre îngeri s-a văzut mai rar, dar cum noi nu ne temem să facem ceea ce nu fac alții, vă propunem astăzi de la Radio Vocea Speranței să discutăm nu numai despre un înger, ci despre trei momente în care apar îngerii și aceștia au o misiune foarte importantă. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și alături de mine se află pastorul Lucian Răcilă. Care este relația dumneavoastră cu îngerii?
Ați fost foarte directă. Care este relația mea cu îngerii? Să știți că m-am gândit acum, când m-ați întrebat asta, zic, mă, care e relația mea cu îngerii, de fapt? Dacă stau și mă gândesc, știu că fiecare dintre noi avem un înger. Este clar că este un înger care e raportorul vieții noastre. Este un înger care probabil e continuu cu noi, așa cum ne arată Biblia, că raportul vieții noastre este înregistrat, este o influență bună din partea lui Dumnezeu, o influență slujitoare, că așa sunt numiți îngerii, că sunt persoane slujitoare ale lui Dumnezeu. Acum, poate într-o altă emisiune, Bianca, o să-ți povestesc dacă am avut sau nu o întâlnire cu un înger. Există un moment în viața mea când am un semn de întrebare. Dacă a fost sau nu un înger, o întâlnire banală, a început ca o întâlnire banală, cu un om simplu, chiar dacă ți l-aș descrie, te-ar bufni râsul. Adică un om în niște bermude, vară, cu niște papuci de casă, iar eu credeam că este un om al străzii și întâlnirea respectivă a avut chiar un impact asupra mea. Există o carte pe care am scos-o și sper să o citim într-o zi și ascultătorii noștri, și acolo este întâlnirea mea cu acest om. Iar rezultatul e, fie a fost înger, fie doar a fost un om de la care am avut mai mult de învățat decât de la anumiți profesori pe care am avut la teologie. Și omul arăta atât de simplu, ba chiar umil, dar ce am vorbit cu el a fost extraordinar. În rest, nu știu câți îngeri oi fi întâlnit în viața mea. În schimb, știu că am întâlnit oameni ca niște îngeri și asta mi-a plăcut foarte mult. Și cunosc oameni care slujesc pe alții ca niște îngeri. Și poate într-o zi, eu așa îmi doresc, într-o zi înaintea lui Dumnezeu să văd câte întâlniri am avut eu cu îngerii și ce anume a fost în viața mea. Îmi doresc lucrul ăsta.
În cartea Apocalipsei este un verset care vorbește despre un înger pe care îl pune în strânsă legătură cu ajungerea la oameni a veștii bune că Iisus Hristos este Mântuitorul nostru. Ce spune el pe larg?
Există, da, textul din Apocalipsa 14:6, unde se spune așa: și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod.
De ce ar fi nevoie să ajungă această veste bună la toată lumea și de ce nu ne-am bucurat doar noi, cei care o știm de ea? De ce să mai vină și alții pe lângă noi?
Pentru că ar trebui să fim altruiști, da? Dumnezeu este altruist. Este un Dumnezeu care își dorește, spune, să fie casa plină. Să-i fie casa plină. Nu doar noi să fim tributari adevărului, păstători adevărului. Știi că evreii prin asta au greșit. Pentru că i-au spus așa: de ce să mai vină și alții? De ce să spunem și altora? Cine vrea să vină la mântuire, să vină la noi la templu. Dar Iisus îi învață pe ucenici, spune, uite, duceți-vă voi din Ierusalim, nu? În Samaria, în Iudeea, până la marginile pământului apoi. Adică Dumnezeu își dorește să ducem Evanghelia aceasta, vestea bună tuturor. Pentru că, uite, îți zic, Bianca, dacă tu știi că oamenii sunt bolnavi într-o localitate și știi că ai medicamentul potrivit, te duci să-l duci.
Evident.
Evident. Asta este vestea bună. Știi că ai medicamentul pentru vindecarea oamenilor, pentru rezolvarea problemelor în societatea noastră și, nu, pentru rezolvarea veșniciei oamenilor. Atunci, de ce să nu spunem și altora? Păi ca un înger prin mijlocul cerului, prin mijlocul pământului, prin undele, nu? Prin radio, prin TV, peste tot. Doar vestea bună. Dacă era o veste rea, atunci da, o mai păstrăm pentru noi, dar vestea bună trebuie dată mai departe.
Apostolul Ioan vede trei îngeri trimiși să vestească trei solii semnificative într-un timp profetic bine definit.
Așa este. Ioan vede trei îngeri și sunt trei adevăruri specifice pe care le scoatem de aici, da? Evanghelia aceasta, despre care am citit, spune că are trei caracteristici. 1. Evanghelia este veșnică. Atunci când spui veșnic, asta înseamnă că are în vedere faptul că gândirea umană, aspectul lumii înconjurătoare, deși s-au schimbat mult în decursul veacurilor, Evanghelia este neschimbată. Ea rămâne. Știți cum îmi spunea Arhimede așa? Dați-mi un punct fix și voi schimba lumea. Adică o voi muta. Voi muta pământul de pe locul lui, dar dăm un punct fix. Și acum noi trăim în era și în timpul în care toate sunt relative. Relativitatea tuturor lucrurilor. Iar Dumnezeu spune, eu vă dau ceva veșnic și ceva fix, ceva concret. Evanghelia. Evanghelia este veșnică. Iată un punct fix pe care îl are Dumnezeu. Așa m-a întrebat cineva odată, domn profesor, chiar există vreun punct fix? Și am zis, da, Evanghelia. Și probabil omul a zis, băi, asta nu e om de știință, nu? După cum e rangul, nu e. Părea că e un om.
Un avocat
un
care?
Avocat, da, sau părea că e un om care a studiat ceva, dar să spui că Evanghelia, să spui că Biblia, să spui că Dumnezeu e un punct fix, dar Ăsta este un reper, da? Evanghelia aceasta spune îngerul că este veșnic, adică e neschimbătoare, e fixă, ea nu se schimbă, ea rămâne, nu este relativă, așa că e neschimbată și în toate timpurile este aceeași Evanghelie, nu e updatată. Știți că noi updatăm lucrurile, chiar și teoriile științifice, cu care unii se bat în piept, astea sunt legi neschimbate, sunt legile naturii. Nu, descoperim ulterior că nu sunt chiar așa lucrurile cum știam, dar la Evanghelie nu. Ea așa este, așa va fi pentru totdeauna, da? Niciodată nu va fi o altă Evanghelie. Deci primul aspect pe care îl vedem în text este că e veșnică. Apoi e mondială, pentru că o vestește oricărui neam, oricărei seminții, oricărui limbi și oricărei popor. Asta arată o universalitate. Adică este valabilă pentru orice rasă, pentru orice oameni. Știți că noi în general, oamenii suntem așa mai... Încercăm să selectăm lucrurile, dacă pot să spun. Și ne plac ce o categorie alta, nu ne place și selectăm. Dumnezeu spune nu, Evanghelia nu este selectivă. Evanghelia este mondială, este universală și este pentru toată lumea. Orice rasă trebuie să asculte, orice popor, orice om, indiferent că e sărac, bogat, alb, negru, nu? Grasă galbenă sau mai știu ce. Toți trebuie să afle această Evanghelie și al treilea lucru, ea este culminantă pentru că îngerul este văzut cu Evanghelia prin mijlocul cerului, adică zboară, este ceva, nu? Așa ca cu putere și denotă că evenimentul este culminant față de celelalte scene descrise, cum și solia aceasta culminează printre alte solii, da? Deci e ceva important. Când vezi ceva trecând așa prin mijlocul cerului, te impresionează într-un fel, nu? Un fulger te sperie, nu? Un tunet la fel. Înseamnă că are o însemnătate îngerul acesta care face chestiunea asta.
De ce să ni se pară un lucru normal să vorbim despre acești trei îngeri și să nu spunem că ar fi ceva perimat, îngerii au fost din alt secol, îngerii sunt lucruri care nu mai contează acum când avem internetul și când mergem pe Lună sau pe Marte.
Păi, oricum ar fi, putem să mergem și pe Lună și pe Marte, putem să mergem pe orice planetă am vrea noi, deși nu prea putem să călătorim atât de bine, dar... Îngerii au un alt mod de a călători, dacă vedem, adică Biblia ne arată, mergând cu puterea gândului, apărând și dispărând instantaneu, în lumea lui Dumnezeu lucrurile sunt diferite, iar Dumnezeu aduce acești soli și aceste lucruri în viața noastră tocmai pentru a arăta importanța, pentru a spori o rapiditate, pentru a face niște lucrări speciale în timpul sfârșitului. Deci toate au rolul lor în contextul acesta, lucruri pe care noi nu le putem face în mod obișnuit. De asta Dumnezeu se folosește de anumite lucruri de genul acesta.
Acești trei îngeri sunt cei care vor duce până la capăt misiunea de a spune adevărul despre iubirea lui Dumnezeu oamenilor sau soliile lor ar trebui preluate de oameni?
Până la urmă, Dumnezeu putea să-și facă lucrarea cu îngerii. Nu e greu pentru el să facă această lucrare, dar așa cum Domnul Hristos a luat natura umană ca să se identifice cu noi, la fel Dumnezeu își dorește ca solia aceasta a îngerului acesta și a celorlalți doi, pentru că sunt trei solii, da, despre care vom vorbi în continuare, Dumnezeu își dorește ca ele să fie preluate de oameni, de noi. Așa că noi trebuie să preluăm acest mesaj și să-l ducem mai departe. Nu trebuie lăsat doar pe seama lui Dumnezeu, ba dimpotrivă, Dumnezeu ni-l transmite nou și vrea să-l ducem mai departe către orice limbă, către orice popor, către orice rasă, noi să putem să ducem mai departe mesajul acesta. Știi cum e, Bianca? Cât de frumos este când cineva de-al tău îți aduce o veste. Când cineva care este ca tine, de exemplu dacă vine cineva din familia ta și îți vorbește despre căsătoria băiatului tău într-o zi, zice, uite, Bogdan vrea să se căsătorească, ia imaginează-ți că ți-ar spune Mihai lucrul ăsta sau dacă ar veni X de nu știu unde și ți-ar zice, Bianca, Bogdan a găsit o fată frumoasă, se va căsători, al cui mesaj îl vei primi mai bine?
Al lui Mihai.
Al lui Mihai, normal. Nu? Adică Dumnezeu spune, uite, da, sunt niște îngeri care aduc mesajul acesta, dar prin voi oamenii va fi transmis mesajul acesta. Și atunci ceilalți oameni care îl vor auzi, îl vor percepe diferit. A, voi ați preluat mesajul lui Dumnezeu și îl duceți mai departe. Așa e lucrarea lui Dumnezeu.
Iar adevărul este că acolo unde oamenii nu vor împlini misiunea la care sunt chemați de Dumnezeu, vor lucra îngerii.
Așa este. Așa este, vor lucra îngerii. Dacă, ba mai mult, Iisus spunea, dacă voi nu veți face lucrurile astea, pietrele vor vorbi. Și pietrele au vorbit, Bianca. Au vorbit, de exemplu, dacă vom găsi manuscrisele de la Marea Moartă, vom găsi, Dumnezeu a vorbit prin pietre. Nu? Piatra de la Rosetta. Sunt o grămadă de descoperiri care au atestat că Dumnezeu a existat, a avut oamenii care au crezut în Dumnezeu, adică patriarhii, Iisus, îi putem găsi în istorie, putem să-i catalogăm și chiar să îi introducem într-o anumită perioadă de timp. Pietre la un moment dat vorbesc, dar Dumnezeu își dorește mai mult decât pietre. Noi să vorbim. Și aici este frumusețea că soliile acestea îngerești și ceea ce spune îngerul, ce transmite el și vom vorbi despre asta, noi trebuie să le transmitem. Adică Dumnezeu ne le-a spus nouă, iar noi trebuie să facem acum lucrarea aceasta.
Care sunt oamenii care vor să preia și cărora le este încredințată vestea cea bună a mântuirii și a eliberării din păcat?
Așa cum spuneam mai înainte, noi ar trebui să facem asta. Și în special noi creștinii, cei care credem că trăim timpul sfârșitului, cei care, spune Dumnezeu în cartea Apocalipsei, cei care au credința lui Iisus, nu? Și mărturia lui Iisus, adică păzesc poruncile lui Dumnezeu și au mărturia lui Iisus. Adică biserica lui finală de pe pământ ar trebui să facă lucrul acesta. Dacă tu și cu mine și cei care ne ascultă vrem să intrăm în această categorie, atunci trebuie să facem lucrurile pe care Dumnezeu ni le spune să le facem și implicit să transmitem și soliile acestea.
Mă gândeam zilele acestea la hinduși, la budiști, cât de mulți sunt și cât de greu mi-ar fi mie să ajung acolo. Nici nu-i înțeleg, nici nu-i cunosc, nici nu le știu limba. Asemenea, mie sunt majoritatea creștinilor, așa că se pare că o mare parte din acest pământ nu are posibilitatea să audă cuvântul de la creștini. De ce totuși nu se face lucrarea prin îngeri?
Uite, vreau să zic, adventiștii de ziua șaptea au fost așezați într-un mod deosebit în această lume. Acum nu vreau să sunt pastor adventist și spune cineva, Doamne, trage focul pe turta lui. E adventist, trebuie să vorbească de biserica asta, da? Cum un catolic vorbește de biserica lui, cum un preot ortodox la fel. Dar vreau să spun că există ceva, nu? Ce ne-a dăruit Dumnezeu în mișcarea aceasta, în biserica adventistă. Și anume, suntem păzitori și păstrători de lumină al timpului acestuia pe care îl trăim al sfârșitului. Ne-a fost încredințată această ultimă avertizare pentru lume. Deci noi trebuie să ajungem la budiștii aceia. Noi trebuie să ajungem în toată lumea, așa spune Biblia, că atunci când vom merge în toate direcțiile până la marginile pământului, atunci va veni sfârșitul. Când Evanghelia aceasta, spunea Domnul Hristos, Evanghelia după Matei, capitolul 24, când va fi vestită în toată lumea, atunci, predicat, atunci va veni sfârșitul. Acum, e adevărat că omenirea crește repede, rapid. Noi suntem mai puțin creștinii care vestim decât oamenii care se nasc. Dar, uită-te la un lucru. Noi acum vorbim, nu? Eu acum pot să am o biserică, sunt pastor, dar biserica la care eu vorbesc acum cu tine este mult mai mare decât am eu, nu? Biserica mea atribuită administrativ, nu?
Da.
Este mult mai mare, pentru că sunt atâția ascultători, este ca și cum sunt înaintea lor și avem o cuvântare, nu? O instruire. Așa este, televiziunea, radioul, presa, sunt atâtea lucruri, misionarii medicali, misionarii cu cărți. În toate elementele acestea, Evanghelia se predică. Adică îngerul zboară prin mijlocul cerului, prin toate formele, și cele moderne și... E adevărat că noi oamenii suntem mai slabi, dar tocmai asta dă forță. Pentru că cineva care e slab și care a găsit putere în Dumnezeu, spune și altora, uite cum vor sta lucrurile. Și atunci aici vine puterea, că nu vine de la noi, ce puterea vine de la Dumnezeu. Cele mai solemne adevăruri care au fost încredințate vreodată muritorilor ne-au fost date nouă ca să le vestim lumii. Asta suntem. Noi ar trebui să fim purtătorii de lumină în vremurile de azi. În orice colț, la orice om, pretutindeni, prin orice formă.
Oare oamenii nu ar fi mai conștientizați de faptul că Iisus revine dacă ar vorbi un înger?
Știi că Iisus spunea că și dacă ar veni un înger din cer și ar face și ar predica lucruri, unii tot n-ar crede. Ar zice, nu, doamne, ce e? Na, nu cred, nu. Nu neapărat solul este cel mai important, adică mesagerul, ci aici accentul cade pe mesaj. Mesajul, Evanghelia este importantă. Știi cum e, Bianca? E așa, că vorbesc eu, că vorbești tu, că vorbește un om simplu de la țară, că vorbește un profesor universitar, oricine ar vorbi. Important este mesajul pe care îl transmite. Așa că nu îngerul, accentul nu cade pe înger, că e important îngerul, ci accentul cade pe ceea ce spune îngerul și mesajul pe care îl are de transmis. Ei, asta este important. În creștinism, eu zic că a pierdut mult creștinismul, că de multe ori a pus accent pe mesager. Cine ne vorbește astăzi? Înalt preasfințitul, nu știu care. Ah, bun, atunci ascultăm. Cine e astăzi la biserică? Pastorul cu tare. E unde lucrează? E la Uniune. Bun, atunci înseamnă că are adevăruri mai mari. Nu. Nu contează atât de mult mesagerul, ci contează mesajul. Iar mesajul este Evanghelia, care înseamnă veste bună. Și vestea bună trebuie să o ducem. Asta este important. Mesajul.
Cele trei solii îngerești ar fi trei mesaje distincte date în timpuri diferite sau se pot intercala?
Ele se pot intercala. De fapt, ele așa merg, intercalate, pentru că fiecare spune câte ceva, dar se completează una pe cealaltă și se îmbină. Știi cum ai un puzzle? Când îl îmbini și cum îl faci, da? La un moment dat, piesa e diferită, dar tabloul când l-ai făcut, nu imaginea, atunci este un tot. Așa sunt și soliile acestea. Merg mână în mână.
Când este vorba despre ceva de valoare, îi cauți esența. Acum vom descoperi esența credinței.
Trăim într-o societate în care stăpân este ochiul. El este cel care decide ce trebuie făcut și ce trebuie apreciat. Din nefericire. Pentru că ochiul nu poate pătrunde dincolo de înfățișare, de ceea ce este expus. În schimb, calitățile umane, precum aurul, nu stau expuse la tarabă, ci se află în mine, ascunse curiozității de prima mână. Datorită acestei situații, cei mai mulți azi nu sunt atât de preocupați de sănătatea lor, cât de frumusețea lor. Dar nu de astăzi este povestea aceasta. La începutul anilor 70, un chirurg plastic pe nume Maxwell Maltz a observat că după transformările fizice obținute prin chirurgie, pacienții săi deveneau mai încrezători și uneori își schimbau complet personalitatea. Totuși, unii pacienți nu sufereau niciun fel de transformări la nivel psihologic, indiferent cât de spectaculoase erau transformările fizice. Maltz a ajuns la concluzia că operațiile de înfrumusețare nu îl ajută cu nimic pe cel care are o imagine de sine proastă sau când acesta prezintă răni pe dinăuntru. Prin urmare, el i-a învățat pe acești pacienți o tehnică simplă de vizualizare, care a condus la schimbări extraordinare în ceea ce privește imaginea lor de sine. Spre surprinderea și bucuria sa, i-a ajutat la fel de mult sau chiar mai mult decât operația în sine. Învățându-și pacienții care aveau o imagine proastă de sine să-și imagineze în mod repetat că sunt așa cum și-au dorit să fie, au observat că aceștia au devenit mai fericiți și mai împăcați cu ei înșiși în decurs de doar câteva zile. Unul dintre cele mai importante exemple despre cum o mică schimbare poate reprograma repede și ușor imaginea de sine a fost dat în cadrul unui studiu efectuat de Steven Sherman, psiholog ce s-a ocupat cu observarea comportamentului individual în contextul social. Acesta și-a propus să observe dacă poate să strângă mai mulți voluntari care să bată din ușă în ușă într-o anumită zonă și să strângă fonduri pentru Societatea Americană de Cancer. A contactat prin telefon un număr de locuitori ai zonei, explicându-le că face un sondaj și le-a cerut să spună ce ar face dacă li s-ar cere să meargă timp de 3 ore din ușă în ușă și să strângă bani pentru o cauză nobilă. Pentru că niciunul dintre ei nu voia să fie perceput ca o persoană care nu sprijină cauze caritabile, aproape toți au spus că s-ar oferi voluntari. Câteva zile mai târziu, un reprezentant al Societății Americane de Cancer i-a sunat pe aceiași oameni. Rezultatul? Fenomenal! S-au înscris cu 700% mai mulți voluntari. Există o legendă conform căreia, atunci când a fost întrebat cum reușește să sculpteze niște îngeri atât de frumoși, Michelangelo a răspuns: "Văd îngerul în piatră și dau la o parte tot ce există în jurul lui." La fel se întâmplă și în cazul nostru. Nu înseamnă să încercăm să fim mai mult cum ne dorim, ci să recunoaștem cât de minunat ne-a creat Dumnezeu. Da, da, vor zice unii, cât de minunat ne-a creat Dumnezeu, dar eu nu-s minunat, sunt jalnic. Mi-am jignit părinții, mi-am umilit partenerul de viață, mi-am chinuit copiii, i-am lăsat baltă pe cei care aveau încredere în mine. Cât de minunat pot să fiu? Am mai multe defecte decât calități. Aceasta pentru că încă suntem pietre și pentru că nu l-am căutat pe Michelangelo al nostru, pentru piatra din noi. Doar Dumnezeu are o daltă potrivită. Vă provoc să-L căutați pe Dumnezeu în aceste zile și să-I dați voie să vă aranjeze puțin câte puțin, cu delicatețe vă va schimba, fără să ia mult timp, iar ceea ce veți deveni va fi așa o bucurie pentru cei din jur, dar mai ales pentru dumneavoastră, care vă veți uita cu mândrie în oglindă, nu cu dispreț, ca mai înainte. Am fost alături de dumneavoastră de la Radio Vocea Speranței, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Lucian Răcilă. Vom reveni săptămâna viitoare pentru a afla ce mesaj au pentru noi cei trei îngeri și împreună pe ansamblu, dar și fiecare în parte. Până atunci, bucurați-vă de darurile divine și mulțumiți-i lui Dumnezeu pentru tot!